Rauhaa teille, jotka eilen, että mukana ensin teille ja sitten tietysti kaikille muillekin. Rauha teille. Kuten eilen sanoin, niin täällä oli keskustelu sielunhoidosta, niin sanon, että minulle oli sielunhoitoa se, kun saavuin näille päiville ja sain tervehtiä teitä useimpia kädestä, nähdä teidän silmänne, kasvonne, niin se itsessään oli jo suuremmoista sielunhoitoa. Ja siinä keskustelun aikana sekä alustuksissa, joita oli kaksi, jotka olivat hyviä, jotka valaisivat asiaa eri puolilta, sekä monissa puheenvuoroissa oli sellainen hyvä kaiku. Mutta tuossa istuessani niin ahdistoin syvästi. Kun kuuntelin eri puheenvuoroja, niissä oli hyvinkin suuria helmiä, niin samalla ahdistus valtasi sisimpäni. Se tuli niin voimakkaana, että ajattelin, että miten mä voin lähteä täältä kotiin. Mä nimittäin tunsin oman, toisiko joku mulle vettä, mulla on vähän ehkä jotain astmaattista päällä, kun tuo kurkku juuttuu kiinni. Tunsin siis tuskaa siitä, kun näin, kuinka alamittainen minä olen ollut tässä työssäni. 20 vuotta on vierähtänyt, niistä lähes 18 näissä sairaaloissa. Ja kun kuuntelin näitä puheenvuoroja, monien puheenvuorojen loppuun lauseita, niin ahdistuin niin syvästi kuin näin, kuinka pieni minä olen ja kuinka vähän minä näistä asioista loppujen lopuksi tiedän. Ja kun on kysymys, niin kuin tälle päivälle on minulle annettu teema vastuunkantajien keskinäisistä suhteista. Kiitos. Te monet tunnette minut vuosien takaa ja tiedätte minun ehkä hyvätkin puoleni, mutta tiedätte myöskin minun heikot puoleni. Tunnette luonteeni ja niin poispäin. Ja oman luonteeni kanssa on ollut suurin taistelu. Ja kerran kun tein elämässäni päätöksen, että käännän selkäni kaikelle, mikä helluntailaisuudelle vähän haiskahtaakin. En tosin eronnut seurakunnasta, se päätös oli sisäinen ja etäännyin. Vaikka sitten Jumala aina johtikin tielleni ihmisiä, jotka matkustivat Siljan laivoilla, jotka majailivat hytissäni. Mulla oli suuret tilat. Yksi niistä vakituisista oli Niilo Ylivainio, se vanha Niilo. Ja yksi oli David Klemets Helsingin Fillasta, Eino Manninen, joka on osaltaan myöskin yksi hengellinen kasvattajani ja niin edelleen. Ja siitä sitten vähitellen Jumala sai uudelleen ottaa käyttöönsä ja sitten vähitellen jouduin tuonne, taikka pääsin virkaani Sabbatsbergin sairaalaan. Ja siinä alussa oli kovastikin tärkeyttä, sitä tiesi ihan, miten hommat pannaan pystyyn sairaalassa. Ja mitä enemmän vuodet ovat menneet, sitä enemmän olen havainnut, miten pieni ja vähän osaavainen minä loppujen lopuksi olen. Ja eilen se ahdistus huipistui, mutta olen iloinen siitä, että sain joidenkin ystävien kanssa tasata ajatukseni, tasata tuskani, tasata tunteeni, saimme olla rukouksissa yhdessä tuolla alakerrassa sillä aikaa, kun toiset katsoivat filmiä. Ja niin lähdin sitten hiljalleen ajamaan kohti Upplands Väsbyä, ja kun tulin kotiin, kerroin vaimolleni, mitä on tapahtunut, ja hänkin pyskähti itkemään, kun hän tietää taisteluni, ja varsinkin nyt infarktin jälkeen, niin sielun värähtelyt on hyvin, hyvin voimakkaita. Mutta olen kuitenkin iloinen siitä, että täältä löytyi henkilöitä, joiden kanssa sain tasata nämä ajatukset, ja niin kuin paljastaa koko alasto muuten, niin kun on kysymyksessä sielun hoito. Mutta se on ihmeellistä Jumalan kansan parissa ja Jumalan lasten kanssa, kun ollaan yhteydessä keskenämme, niin tuo tuska lientyy ja lopulta se prosessi kääntyykin myönteiseksi. Kun tänä aamuna heräsin, niin roomalaiskirjeen sana, jota Walter Luoto paljon käyttää, te olette sen nähnyt moneen kertaan Ristivoiton sivuilla. Valtsu sanoi sen meillä, kun oli päivällisellä. Ei sillä niin väliä on, mitä ihminen ehtii tai tahtoo, mutta se, että Jumala armahtaa. Ja se oli aamun sana mulle tänä aamuna. Mutta kun on kysymys ihmissuhteista, niin on itsestään selvää, että tämä Jumalan valtakunnan työ ei ole mitään yhden ihmisen sooloilua, vaan se on aina, siinä on useampia osapuolia. Ja jo yksistään pikkuevankeliumi, Johannes 3.16, sanoo meillä, sillä niin on Jumalan maailmaa, tai niin kuin alkutekstissä sanotaan kosmosta, maailman kaikkeuksia rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Ja nyt kun ajatellaan sanaa rakastaa, niin siinä on aina vähintään kaksi osapuolta. Se ei ole mikään semmoinen yksinään sooloilu, niin kuin nyt on muodissa, että jotkut eroavat seurakunnasta, meidänkin seurakunnasta, ja lupaavat olla kristittyjä omassa yksinäisyydessään, ylhäisessä yksinäisyydessään. Mehän jokainen vastuunkantajana tiedämme, että siitähän nyt ei tule yhtään mitään, vaan kyllä Jumala on meidät tarkoittanut yhteistyöhön keskenämme, niin kuin lauloimme. Tästä ei nyt tule mikään suuri teologinen vuodatus, koska en pyrikään siihen. Pyrin näyttämään sen myönteisen puolen. Unohdetaan nyt ne kielteiset, niistä on niin paljon puhuttu. Millä tavalla Jumala siunaa rakentavan yhteistyön? Ja se rohkaiskoot meitä, varsinkin kun ruotsinkin suomalaisten joukko esimerkiksi veljespäivillä on vähentynyt, mutta uskon, että laatu on parantunut. Ja tunnen, että nyt on meidän yhteistyömme aika. Ja jos me löydämme toinen toisemme ihmisinä, ystävinä, uskovina. Tämä on muuten sielunhoidon, sairaalasielunhoidon työjärjestys. Ihmisinä, ystävinä ja sitten tässä yhteistyössä. Se on Raamatun siunauksien ihmeellinen salaisuus. Pikkujohdannoksi sille, mikä on inspiroinut mua juuri tähän yhteistyöhön ja keskinäiseen rakkauteen, on kahden naisen Minian ja Anopin, tai Anopin ja Minian välinen suhde, ja arvattavasti se on Ruutin kirjasta, ihan sieltä lopusta. Me emme sitä storia lähde sen enempää jäsentelemään, aika ei siihen anna myöden. Mutta kysymyshän oli perheestä, jossa oli kaksi sukupolvea, ja nämä molemmista sukupolvista Jumala armossaan kutsui kotiin nämä miespuoliset perheenjäsenet. Jäljelle jäi Anoppi ja Miniat, mutta tässä nyt erikoisesti kerrotaan yhdestä Miniasta, Ruutista. Ruut oli pakana ja Noomi juutalainen. Tämä avioliitto, joka oli ollut tämän Noomin pojan ja Ruutin välillä, se oli oikeastaan tradition mukaan mahdoton. Että juutalainen poika ottaa aviovaimokseen pakanatytön. Mutta olosuhteet oli ne kun oli. Nämä olivat siellä Moabin maalla, Kuolleen meren kaakkoiskulmassa. Ja sitten kun miehet poistuivat heidän elämästään, niin Noomi päätti palata omaan maahansa. Ja silloin Ruut miniänä lausui nuo sanat, minne sinä käyt, sinne minäkin haluan mennä. Eli se oli tavallaan niin kuin semmoinen uskollisuuden vala. Vala lainausmerkeissä, niin kuin ymmärrätte. Uskollisuuden lupaus kahden ihmisen välillä, jolla oli valtava pelastushistoriallinen merkitys. Kyllä se lupaus oli varmaan aika vaatimattomissa puitteissa tehty ja annettu. Ehkä surutyön keskellä. Ja kuitenkin sillä oli pelastushistoriallisesti kauaskantoinen merkitys. Merkitys, jonka siunausta nautit sinä ja nautin minä tänä päivänä. Ja sitten he vaelsivat, en tiedä menikö ne etelän kautta. Jos ne etelän kautta meni eteläpuolelta kuollutta merta, niin sitten ne näki sen suolapatsaankin siellä. Ja varmaan se toi ajatuksia tullessaan. Ei parane katsoa taaksepäin. Tai jos ne meni sieltä Jerikon kautta, niin muurinrauniot, ne oli sielläkin. Että kyllä ne varmaan joutuivat tämän ystävyytensä punnitsemaan moneen kertaan. Mutta sitten kun he olivat saapuneet sinne perille ja oli nämä kertomukset tästä tähkän poimimisesta ja kaikki, ne on suuria juttuja, mutta niihin ei tänään ehditä. Mutta on yksi sana täällä loppukantaatissa. Noomin sukulainen Boas oli ottanut Ruutin vaimokseen ja he aloittivat avioelämänsä. Ja Ruut tuli raskaaksi ja hän synnytti pojan. Mutta siellä oli naisia ja nämä kylän naiset sanoo Noomille, kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan. Noomille nämä sanat, eikä Ruutille. Tämä on se ihmeellinen tässä. Hän antakoon sinulle uutta voimaa ja olkoon hän vanhuutesi turvana. Sillä hänet on synnyttänyt miniäsi Ruut. Ajatelkaa, mitä fantastista sellaista ihanaa yhteyttä tässä ja rakkautta. Ja mitäs tästä Ruutista miniästä sanotaan? Hän rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin 7 poikaa. Noomi otti pojan syliinsä ja hänestä tuli pojan hoitaja. Naapuritalojen naiset, niin kuin ruukataan, kuuluttivat pojan syntymästä ja sanoivat, Noomi on saanut pojan. Ruutihan se oli, mutta te näette, kun on siis keskinäinen rakkaus ja yhteys, niin se murtaa myöskin kaikki, jopa tällaiset biologisetkin rajat. Noomi on saanut pojan. Poika sai nimekseen Obed ja hänestä tuli Daavidin isän. Isäin isä. Eli tämä rakkaussuhde, joka oli, ja Ruutin synnytys, se toi meidät pakanat Kristuksen lihalliseen sukupuuhun. Mutta siinä tarvittiin avustajaa rinnalla. Ja Noomi vanhana pani vielä elämänsä likoon, ja hänestä tuli tämän pojan hoitaja. Hän sai palvella tässä suuressa prosessissa. Olisi hän voinut ruveta kateelliseksi, että mitä varten toi miniä nyt on niin erikoisesti tullut areenalle, miksei minä vanhana. Ja tätä voisi kehittää pitkällekin, mutta te ymmärrätte koko tämän jujun ilman, että siitä nyt lähdetään suurempaa analyysiä tekemään. Tässä oli kysymys todellisesta rakkaudesta ja todellisesta yhteistyöstä, myöskin sillä hetkellä, kun varmasti vielä tehtiin surutyötä. Tuo moderni sana selvittää meille, mistä on kysymys. Mutta tällä tavalla on ollut aina Jumalan valtakunnassa. Ja toivon, että me pääsemme pian tähän meidän tilanteeseemme. Haluan vain mainita Uuden liiton puolelta toisen tilanteen, jossa kahden ihmisen välinen suhde pantiin todella vaakalaudalle, ja se oli Pietari ja Paavali. Me vaan sanomme usein ohimennen Pietari ja Paavali, nehän oli siellä Galilean rannan pohjoispuolella toinen, ja sitten oltiin vähän Juudeassa ja Jerusalemissa ja oli vainot ja näin. Eikä ajatella, että tässä on kysymyksessä kaksi aivan erilaista ihmistä. Pietari oli kansanmies, kalastaja, puhui arameaa, perusjuutalainen juntti. Paavali taas oli sivistykseltään kreikkalainen. Hän oli istunut Gamalielin jalkojen juuressa, saanut aikansa korkeimman perussivistyksen. Hän oli kreikankielinen, hän oli Rooman kansalainen, hän voi vedota keisariin. Ja nämä kaksi miestä, erilaista miestä, tulivat evankeliumin vaikutuksen kautta kosketuksiin. Ja he olivat loppuun asti hyvin erilaisia miehiä. Ja siinä vaadittiin aika kovat, taikka siihen sen heidän erilaisuutensa vuoksi syntyi aika kovat mittelöt. Koska Paavali näki asiat niin kuin laajemmin, hän näki koko maailman pelastuksen Jumalan ilmoituksen kautta. Hän tuli vähitellen toi evankeliumin Eurooppaan ja niin poispäin. Kun taas Pietari taustansa vuoksi ja myöskin varmaan jumalallisen armoituksen vuoksi suuntasi koko niin kuin evankeliuminsa kärjen juutalaisiin. Ja tämä aiheutti näiden veljen välille aika kovatkin skismat. Jerusalemiin kutsuttiin veljeskokous ja siellä näitä asioita pohdittiin ja tultiin tiettyyn tulokseen. Ja jos te luette galattalaiskirjettä, te näette, mitenkä Paavali aika kovaa kieltäkin käyttäen moittii sekä Galattian maakunnassa olevia seurakuntalaisia, että myöskin Paavalin kanssa tuli skismaa. Ja alkukielessä sanotaankin fone taikalla tai, joka tarkoittaa, että aivan täysin hullut galattalaiset. Et siinä jouduttiin käyttämään aika kovaa kieltä, kun Pietarin silmät eivät olleet vielä sillä tavalla avautuneet koko maailman evankelioinnille. Joten tämä on aina ollut kautta koko pelastushistorian semmoinen tietty, sanotaanko mielenkiintoinen mittelön aihe, että ei ole ihan sama työnäky, ja jos ei ole sama työnäky, niin sitten pannaan riidaksi. Ja tämä ei ole Jumalan mielen mukaista, vaan Jumala tahtoo käyttää meidän kykyjemme koko kirjoa, myöskin meidän maallisten mahdollisuuksiemme koko kirjoa. Esimerkiksi Jumala ei ole koskaan kutsunut mua lähetystyöhön. Tavallisesti aina kaikki meni lähetysalttarille, kun oltiin pentuja. Minä en ole ollut ikänä. Mä oon hirveän tyytyväinen, kun mä saan olla Pohjolassa. Mä en ole käynyt Amerikaskaan ikänä. Tuskin koskaan menen. Perhe siellä kyllä ravaa. Mä tarkoitan sitä, että Jumala on istuttanut meihin tietyt ominaisuudet. Ja jos emme kunnioita toistemme ominaisuuksia. Kyllä mä eilen illalla siunaannuin, kun mä kuuntelin, mitä Jumala on tehnyt Bangladeshissa erikoisemmin, joka tuli esille, koska Alma Raatikainen kuuluu meidän lähimpään ystäväpiiriimme. Ei Herra mua ole kyllä Bangladeshiin kutsunut. Ja eikä siitä mitään olisi tullutkaan, jos mä olisin sinne autolla ajanut. Siihen täytyy olla Alma. Tämä menee nyt vähän leikiksi, mutta se on hyvin vakava sanoma takana. Kun Alma ilmaisi lähetys mä sekoitan nyt, mulla menee Almat ja Annikit. Annikki Raatikainen tietysti. Oli toinen Alma, joka on merkinnyt hyvin paljon meille, ja se oli Afrikan Alma. Annikki Raatikainen. Kun hän ilmaisi tämän lähetyskutsunsa yli 50-vuotiaana Oulussa, niin häntä ei ymmärretty seurakunnassa. Häntä ei kunnioitettu hänen kutsuaan. Mennään, että on nyt tuommoinen vanhenevan naisen höpötystä. Ja hän ei pyytänyt rahaa seurakunnalta, vaan hän pyysi ainoastaan siunauksen. Annikki kertoi sitä meille. Hän sai siunauksen siellä takapenkissä. Vanhimmistoveljet alentuivat ja menivät sinne takapenkkiin ja siunasivat hänet siellä. Jumala siunasi hänen työnsä ja erikoisesti ruotsalaiset ystävät ymmärsivät hänen kapasiteettinsa. Ja hän sai suuria luottamustehtäviä ja hän toi muun muassa lapsia sieltä tänne. Kun sitten hänestä oli tullut kuuluisa, niin sitten meinattiin, että kun hän lähtee toiselle matkalle, niin oikein lavalle istumaan ja kukkarintaa. Annikki sanoi, että ei kun sinne takapenkkiin. Ja siellä hänet siunattiin. Tämä oli hyvä opetus siitä, millä tavalla me ihmisinä päästämme inhimilliset tunteemme esille, kun on kysymys toisen ihmisen kutsusta. Mä oon joskus ajatellut, kun mä nyt olen ihan pikkupojasta seurannut näitä helluntai-tapahtumia, niin kun olen ajatellut seurakuntien erilaisuuksia, ja nyt ajattelin lähinnä Ruotsin suomalaisuutta ja sitten tällaisia suomalaisia maalaisseurakuntia, joita syntyi kymmenkunta isänikin työn kautta. Niin tuo erilaisuus tällaisten suomalaisten maalaisseurakuntien ja Ruotsin suomalaisten seurakuntien välillä on melko huomattava. Ei välttämättä kummankaan tappioksi, eikä välttämättä kummankaan eduksi, mutta erilaisuuksien kirjo on suuri. Ajattelen lähinnä, suokaan nyt anteeksi, että mä pikkusen niin kuin en ole niin kauhean raamatullinen, vaan olen käytännöllinen tässä meidän ajassa. Kälviän seurakunta on minulle hyvin rakas. Sieltä tulee Hillin ystävät, ja se seurakunta on sikäli hyvin erilainen meihin verrattuna, että se on pääasiassa syntynyt yhden evankelistan työn kautta. Pääasiassa on niitä muitakin siellä ollut, ja se on Lydia Korpi. Lydia Korpi teki 40 vuotta työtä Kälviällä, ja ne veljet, jotka nyt istuvat siellä vanhimmisto- ja vastuupaikoilla, ne on pääasiassa Lydian lapsia. 10%, huoma, 10% Kälviän uskovaisista, Kälviän väestöstä kuuluu helluntai-seurakuntaan. Plus 10%, 1-0. Plus, että ne on kaikki lähes samojen kylien poikia ja tyttäriä. Eli heillä on hyvin paljon semmoisia yhteisiä nimittäjiä. Ja siitä on se hyvä puoli, että he tuntevat toisensa, heillä on samanlainen hengillinen tausta, heillä on hyvin pitkälti samat arvostukset ja myöskin ihan tällaiset maalliset traditiot. Eli sellainen seurakunta on oikeastaan aika turvallinen. Kyllähän niitä ongelmia sielläkin on, mutta te ymmärrätte. Nyt jos me ajattelemme meitä Ruotsin suomalaisia ja tässä ajassa, niin meillä on tietysti paljon yhteisiä nimittäjiä. Se on se, että me olemme saaneet syntyä uudesti Jeesuksen, Kristuksen työn kautta ja niin edelleen. Mutta meidän taustamme ovat hyvin, hyvin erilaiset. Jouduin tätä selvittämään erässä vanhusselvityksessä tuolla Olofströmin, sen alueen Blekingen Landstingetin järjestämässä vanhusseminaarissa. Ja siellä kävi ilmi, että mä olin miettinyt sitä asiaa, mulla oli suuri kartta, että ketä nämä ovat nämä ihmiset, jotka nyt vanhenevat ja jotka ruotsalaiset saavat niin kuin ottaa hoitoonsa. niin kävi ilmi, ja se koskee myöskin meidän seurakuntia, että on ensinnäkin täällä sodan jälkeen, suurin ryhmä sodan jälkeen, silloin kun mäkin olen tänne tullut ihan nuorena, olivat inkeriläiset. Ja inkeriläisten tausta, olkoon ne, täällä voi olla, onko tämä ketään inkeriläisiä? Enää. Monet on, useimmat on siirtynyt jo Herran lepoon. On se, että inkeriläiset uskonystävät ovat aina olleet vainottuja ja he ovat aina olleet B-luokan kansalaisia, missä maassa he ovat eläneetkin. Heitä tuli Suomeen, mä olin itse nähnyt, kun niitä tuli Hankoon ja Helsinkiin, rahdattiin vanhoissa rahtilaivoissa. He tulivat maasta, jossa heitä erikoisesti uskovia oli vainottu. Heitä oli vainottu ankarasti ja monet heistä olivat häipyneet Siperiaan, eivätkä koskaan palanneet. Perheet olivat rikki. Tulivat Suomeen. Suomalaisissakin yhteyksissä heitä sanottiin ryssiksi. Ja Venäjällä he olivat Tsuhna. Tsuhna on suomalaisten haukkumanimi Venäjällä. Venäjällä ne olivat Tsuhnia, kun ne tuli Suomeen, ne oli ryssiä. Myöskin seurakunnissa he olivat B-luokan väkeä. Muistakaa aina se. Ei meillä ole yhtään nokan koputtelemista. Sitten tuli aika, jolloin heidän oli paettava tänne. Taas he olivat B-luokan kansalaisia. He eivät koskaan saaneet kokea sellaista iloa tällaisesta maallisesta kansalaisuudestaan. Tämä heijastui myöskin silloin, myöskin seurakunnissa. Sitten niin meillä on vanhimmistot, koostuvat, ja me olemme eri puolilta Suomea. Ja ei voida vaan sanoa, että se on suomalainen, vaan me olemme hyvinkin erilaisia. Kerran ruotsalainen teatteri näytteli yhtä näytelmää, jossa oli yksi laulu. Helsingfors är en stad i ett främmande land. Helsinki on kaupunki vieraassa maassa, siis Helsinkiä. Ja Suomi eivät ole sama asia, niin kuin ei Tukholma ja Ruotsikaan ole sama asia. Miksi mä nyt näitä nostan esille on se, että meidän on hyväksyttävä Jumalan armosta myöskin toistemme erilaisuus. Ja siinä tulee raamatullisen seurakunnan rikkaus. Kyllä minä sydämestäni siunaan niitä patriarkkoja, jotka tässä maassa tekivät Jumalan valtakunnan työtä OTO, oman työnsä ohella. Selkänahasta otettiin ne rahat, millä nämä toiminnat on aikoinaan lähteneet alkuun. Ja paljon on sellaista työtä tehty, mitä ei koskaan aikakirjat kerro. Ei, ja siinä ole syytä mennä yksityiskohtiinsa, mutta Jumalan valtakunnan työ Ruotsin suomalaisten keskuudessa on yksi suuri Jumalan ihme. Ja mä toivoisin, että me näillä veljespäivillä, sisarpäivillä, saisimme oikein uuden näyn siitä, että me kuulumme yhteen. Vaikka mä itse olen erinäisistä syistä ruotsinkielisen seurakunnan parissa tehnyt melko pitkänkin päivätyön, se johtuu ruotsalaisten luottamuksesta. Ja olen ehkä voinut sanoa niissä yhteyksissä aina jonkun sanan suomalaisten puolesta. Ei tarkoita sitä, että henkilökohtaisesti en olisi halunnut kuulua tähän veljesyhteyteen, vaan olen äärimmäisen riippuvainen ja mitä vanhemmaksi tulen, sitä riippuvaisempi tästä yhteydestä, tässä yhteisössä. Ja haluan siihen kuulua. Te ette tiedä, kuinka paljon mä arvostan teitä kaikkia, jotka tulette eri puolilta, erilaisista olosuhteista, vaikka me olemme erilaisia. Ja niin kuin mainitsin, tällaisia erilaisia olivat myöskin Paavali ja Pietari. Ja Pietari sanoo kirjeissään, kummassa se nyt oli, hetki, kohta tulee. Se on ensimmäisen Pietarin kirjan lopussa kai. Joka tapauksessa hän puhuu siitä, millä tavalla veli Paavali puhuu Jeesuksen tulemuksesta. Toinen ja kolme. Tämä on niin pientä tekstiä, tämä uusi, tämä on kamalaa. Ensimmäinen, toinen ja kolme. Tuolta se tulee. Ja joka tapauksessa puhuu siitä, että siis Paavali on kirjoittanut näistä asioista, vaikkei hän ihan nyt kaikkia ymmärräkään, mitä se Paavali kirjoittaa. Lue sieltä se. Tämä on niin pientä tämä teksti.
Se on meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakastamme
just, Paavali precis.
Hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista.
Just. Mutta ajatella, minkä arvostuksen hän antaa Paavalille, vaikkei hän nyt ihan kaikkea ymmärrä. Mäkään ymmärrä kaikkea, en läheskään, kun siellä on sellaisia sanontoja, jotka se on niin kuin sanoo, ja en tiedä sitten, onko kääntäjät kääntäneet väärin vai mitä on tapahtunut. Mutta niin mä en koskaan esimerkiksi saa tähän otteluunitaan mahtumaan sitä, että ne naiset, jotka ovat todistaneet Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen, yhtäkkiä niille täytyy sanoa, että hiljaa siinä, teidän pitää vaieta seurakunnassa. Tässähän on epäloogisuus. Mutta se selviää kerran kirkkaudessa. Martin Luther sanoi, että jos me emme ymmärrä Jumalan sanasta kaikkea, mitä siellä on kirjoitettu, hän tarkoitti erikoisesti Jaakobin kirjettä joitakin kohtia siellä, niin nostaa hattua, menee kohteliaasti ohi ja jatkaa ja lukee sitä, jota ymmärtää. Ja samalla tavalla mehän näemme kaiken kuin kuvastimessa. Mutta on yksi järkähtämätön laki, mikä koskee meitä Jumalan lapsina, ja se on se, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, niin kuin itseämme. Me emme pysty rakastamaan itseämme, ellemme me myöskin rakasta toinen toistamme. Siitä tulee semmoinen ummehtunut ilmapiiri. Ja ihan tämmöinen inhimillinen piirre mua naurattaa itseäni, kun mä olen tuolla isossa kirjassa joskus konferenssissa ja milloin missäkin. Ja kun tulee ruotsin suomalainen vastaan, niin se on ihan kummallinen juttu ja se on ihan inhimillinen juttu, ei se mikään raamatullinen juttu. No tavallaan se on sitäkin. Tulee semmoinen erikoinen rakkaus, ruotsin suomalainen. Ja mä toivoisin, että tämä leviäisi enemmän myöskin meidän keskinäisessä yhteenolossamme. Täällä, niin kuin on tehnytkin. Ei Jumala ole lähettänyt meitä suomalaisia vaan jonkun SKF:n tai Volvon tai Saabin tai Varvien tai sairaaloiden työntekemisen vuoksi. Vaan Jumalalla on ollut meidän suhteemme tietty suunnitelma. Ja mä oon itse kokenut sen ruotsalaisten parissa, että Jumalalla on aivan tietty suunnitelma meidän suhteemme tässä maassa. Mutta meitä kiusaa ensinnäkin aivan sairaaloinen oman arvon puute. Ja meitä kiusaa kateus. Ja meitä kateudella tarkoitan myöskin keskinäistä kateutta. Mutta kun Jumala saa irroittaa meidät näkemään toinen toisemme arvon, ei kullassa, vaan Jeesuksen veren kautta, ja näkemään meidän toinen toisemme tehtävän, koska Pietarin kirjeessä puhutaan myöskin siitä, että meidän on tehtävä kutsumuksemme lujaksi. Ja se ei tarkoita ainoastaan tätä kutsua pelastukseen, vaan se tarkoittaa meidän tehtäväämme yksilöinä ja seurakuntana tässä yhteiskunnassa, missä me elämme. Ja voi kuinka mua siunasi erikoisesti eilen, kun kuuntelin ensimmäistä raamatutuntia. Ajatella, saimme nähdä, millä tavalla Jumala myöskin on tätä paikallista seurakuntaa armoittanut työpanoksessaan. Mutta me emme milloinkaan pysty tekemään täysiarvoista työtä, ellei me myöskin aseta omia näkemyksiämme sanan peilin valaistavaksi tai sanan valon valaistavaksi. Ja joskus minua murehduttaa se, että me emme arvosta toinen toisiamme tarpeeksi. Oli aikanaan semmoinenkin sanonta eräästä perheestä, jotka oli tullut meillä uskoon, että no ne on niitä Rantasella uskoon tulleita. Ja ne sai pitkään kantaa semmoista häväistystä, ei Kristuksen takia, mutta että ne oli nyt sattunut tulemaan uskoon meidän olohuoneessa. En kanna siitä kaunaa, mutta se kuvastaa myöskin siitä, että me helposti asetamme semmoisia tiettyjä graadeja. Tätä ei tee Jumala. Kuinka moni evankelista on saanut kantaa ala-arvoisuuden leimaa? Monet evankelistat ovat itkien tehneet esimerkiksi tällä kentällä työtä. Monet, jotka ovat vaipuneet jo historian hämärään, jotka muistuttaa vain ne, esimerkiksi minä, joka olen alusta asti ollut mukana. Ne ovat jo häipyneet pois, mutta heidän työnsä elää. Ja sen tähden on suuri arvoista, jos me täällä täysin voimin ja täydellä järjellä varustettuna oikein teemme semmoisen Noomin ja Ruutin kaltaisen ystävyyden liiton keskenämme, jolloin voidaan antaa tunnustus meidän työllemme, eikä niin tärkeää ole, kenen nimeensä nyt kantaa. Noomihan se pojan sai. Mitä sillä väliä on? No, Jumala siunasi Noomin, kun Noomi hyväksyi miniänsä, joka oli pakana. Huom, Ruut oli pakana. Mutta Noomi uskalsi rikkoa rajat ja ottaa tämän tytön mukaansa. Ei suolapatsaat eikä Jerikon vaivalloiset, maastokin on hyvin vaivalloinen, voineet estää, kun he palasivat lupausten maahan takaisin. Ja kuinka paljon on meidänkin riveissämme ollut äitinoomeja, jotka ovat tehneet siunauksellista työtä ja kantaneet nuorempia rinnallaan, vieneet nuorempia rinnallaan. Niilo Ylivainiolla, te jotka muistatte hänet, oli mieliteksti Elia Elisa. Sattui vain niin, että hän saarnasi sen 3 kertaa Filadelfiassa 3 saarnaajaviikolla saman tekstin, mutta yhtä siunauksellinen se oli. Ja minua niin siunaa, kun lukee Kuningasten kirjasta sitä kohtaa, jossa sanotaan, he puhelivat keskenään. Eikö se ole hieno sana suomen kielessä? 2 Jumalan palvelijaa, eri ikäisiä, eri armoituksella varustettuja, he puhelivat keskenään. Ja ajatelkaa, siinä kirkkaasti tulee esille vanhemman armoitetun profeetan asenne nuorempaa kohtaan. Ja jotta Elisa olisi voinut nähdä Elian ylösoton, hänen täytyy kulkea Elian perässä. Jos Elisa olisi mennyt edelle, rynnännyt innoissaan, niin kuin nuoremmat joskus tekee, minäkin olen tehnyt sitä, niin hän ei olisi koskaan nähnyt Elian ylösottaa. Mutta kun hän oli Elian takana, niin hän näki, kun vaunut tulivat ja veivät. Ja hän sai sen voiman, mitä hän Herralta odotti. Teille nuoremmat, haluaisin sanoa tänään, muistakaa tämä kallis laki. Ei niin, että vanhemmat sitä hyväkseen käyttävät, vaan nimenomaan, että te muistatte, että ainoastaan yhteistyössä Jumalan omien voimakkaiden hahmojen lähellä eläminen antaa teille tuplasiunauksen. Sitten vielä yksi asia vaan, josta haluan muistuttaa. Niilo puhui eilen tästä asakaista. Ja juuri siitä, mitenkä lännestä tullut työntekijä otti rinnalleen kansallisen nuoren. Ja kun sitten aikanaan ulkomaalaiset ajettiin ulos, kuka alkoi johtaa työtä? Asakai, armoitettu veli, joka oli saanut kasvaa toisen vanhemman ja kokeneman jalkojen juuressa. Isäni ehti olla 30 vuotta Jumalan työssä. Koko ajan isälläni oli nuorempi rinnalla. Hän ei koskaan kulkenut yksin, hän oli aina nuorempi. 11 vuotta hän teki työtä Arvo Peltomaan kanssa. Ja piti nuorempaa rinnallaan. Kun sitten Arvon työpäivä kulki iltaa kohti, hän sairastui melko nuorena. Isä otti rinnalleen Rantasen Olavin. Ei se mulla mitään sukua. Mutta isäksi ja pojaksi niitä sanottiin. Ja monet vuodet siihen asti, kun isä ylennettiin kirkkauteen, hänellä oli rinnallaan Olavi. Ja Olavi oli meille veli. Ei vain hengellisessä merkityksessä, vaan myöskin perhepiirissä. Olavi Rantanen kuului meidän perheeseen. Tämä on kuva nykyajan pioneerien elämästä. Veikko Manninen, kun aikanaan lähetettiin, muistan kun Eino siitä jutteli, niin panivat vanhan konkarin Naimi Ahvenaisen kylkeen Veikon kulkemaan. Ja siinä hän sai Naimin matkalaukkuja kannella. Siitä se Veikon ura alkoi. Ja Naimi antoi hänelle näytteen uskollisuudesta. Ja näitä kertomuksia voisin jatkaa vaikka kuinka pitkälle suuntaan vaan sanani meihin tänään. Jumala tarvitsee meitä, mutta Jumala käyttää meitä yhdessä. Ja kun näilläkin päivillä olen tavannut ystäviä, jotka ovat väsyksissä, ja joiden väsymykseen tunnen olevani riittämätön auttaja, niin haluaisin edelleen nostaa esille tuon laulun, mitä lauloimme tuossa alussa, kun me yhteistyössä vaan olemme yhteisvoimin aina. Ja niin edelleen. Työmme edistyy ja kuormakin keventyy ja niin edelleen. Jumala saakoon meitä siunata tällä uudella siunauksella, keskinäisellä rakkaudella, jolla on niin äärettömän kauas luotaava merkitys. Jumala siunatkoon sinua, sisäreni, joka koet alamittaisuutta, joka koet ahdistusta, tuskaa. Jumala siunatkoon sinua, veljeni, joka tunnet, että ei minusta ole mihinkään. Jumalalla on sulle kutsu. Kutsuja ei petä sua. Ja hänellä on sinulle myöskin armoitus. Mutta me emme koskaan voi tehdä kaikkea, vaan meille on uskottu pieni pala. Ja näistä pienistä palasista koostuu tämä meidänkin työmme mosaiikki. Me toivotamme toisillemme rauhaa. Rauhaa sanan nuolikirjoituksen merkki akkadian kielessä, joka oli Abrahamin äidinkieli, merkitään sanan rauhaa pieninä siruina. Eli rauhaa sana on itse asiassa prosessi, käynnissä oleva prosessi. Kämmenellä on joukko siruja, mutta kun niitä tarkkaa tässä nuolikirjoituksessa huomaa, että nämä sirut ovat kaikki keskihakuisia. Kaikki ovat matkalla samaa keskusta kohden. Jumala suokoon, että meidän rauhamme olisi juuri tällainen prosessi.